Blaðsíða 36, verkefni. Finnið svar. 30. Hvenær náðu kommúnistar völdum í Kína? 31. Hver urðu úrslit Kóreustríðsins? 32. Hvernig var dóminókenningin? 33. Af hverju spratt Kúbudeilan? 34. Af hverju stafaði andstaðan gegn Víetnamstríðinu í Bandaríkjunum? Umræðu efni. 35. Bæði Stalín og Mao urðu mjög vinsælir í heimalöndum sínum þótt þeir væru tillitslausir harðstjórar. Hvernig gat það gerst? Viðfangsefni. 36. Finnið meiri vitnesku um Mao Zedong og hvernig hann stjórnaði Kína. Búið til veggblað eða vefsíðu, þar sem þið leggið ykkur fram að láta birtast jákvæðar og neikvæðar hliðar á stjórn hans. Gæti þess að framkomi fróðleikur stóra stökkið áfram og menningarbyltinguna. 37. Í Víetnamstríðinu fjallu 58.000 bandaríkjamenn og 5 miljón Víetnamar. Hvað dóu margir Víetnamar á hvern bandaríkjamann? Búið til myndrit sem sýnir hlutfallið á milli mannfalls þjóðana. 38. Skoðið landakortið á blaðsíðu 31. Veljið eina deilu sem sagt frá þar og notið bókasafnið eða netið til að finna meiri fróðleik um hana. Skrifið svo grein deiluna þar sem þið geri grein fyrir hvað gerðist. Hverjar voru orsakir og afleiðingar ófriðarins? Munið að taka fram hvaða heimildir þið notið. Heimildarvinna 39. Ljósmyndin á blaðsíðu 35 mjög fræg og vakti mikla athygli þegar hún birtist í bandarískum blöðum. Sumir telja að þessi mynd hafi bundið enda á stríðið af því að hún hafi fengið svo margt fólk í bandaríkjunum til að taka þátt í mótmælum gegn því. Mótmælin urðu til þess að bandaríski stjórnmálamenn hættu að styðja hernaðin í Víetnam. A. Hvað hugsið þið þegar þið horfið á þessa mynd? B. Hvers vegna haldið þið að þessi mynd hafi haft svona mikil áhrif á fólk í Bandaríkjunum? C. Trúið þið að ein ljósmynd geti stöðvað stríð?